Ar ziņām Līga Puriņa. Pagājušajā diennaktī veicot 2101 COVID-19 testu reģistrēti 8 jauni saslimšanas gadījumi. Slimību profilakses un kontrolas centra dati liecina, ka 4 saslimušie ir atgriezušies no ārvalstīm – Krievijas, Grieķijas, Ukrainas un Baltkrievijas. 3 saslimušie ir COVID-19 slimnieku kontaktpersonas, bet ar vienu personu ir sāktas saziņa. Valsts policija aicina autobraucējus skolu tuvumā ievērot drošu ātrumu 30 km/h, lai gan nav zīmju, kas to regulētu. Intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta Panorāma sacīja valsts policijas priekšnieka vietnieks galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Normunds Krāpsis, atgādinot, ka vecākiem vajadzētu arī pārunāt ar bērniem pašsaprotamas lietas, piemēram, šķērsojot ielu, neklausīties mūziku un atkārtot pārliecināties par to, vai ceļš ir brīvs. Krāpsis aicina bērniem līdz 14 gadu vecumam neiegādāties elektriskos skrejriteņus, bet ja tie iegādāti, tad izmantot ķiveri. Šogad līdz augustam kopējais ceļu satiksmes negadījumu skaits ir samazinājies par 12%, ievainoto skaits sarucis līdz 11%, arī bojāgājušo skaits ir nedaudz samazinājies. Tikmēr statistika attiecībā uz negadījumiem, kuros iesaistīti bērni, liecina, ka ievainoto skaits ir samazinājies, bet diemžēl palielinājies bojāgājušo bērnu skaits. Šogad bojāgājuši 7 bērni, pērn 5. Piebilstams, ka policijas septembrī pastiprināti pievērsies uzmanību mācībiestādēm. Čīli satricinājušas divas spēcīgas zemestrīces par bojāgājušajiem vai lieliem postījumiem netiek ziņots. Īsi pēc pusnakts Atakamas reģionu Čīles ziemeļos satricināja 6,8 magnitūdu stipra zemestrīce, kuras epicentrs atradās 35 km dziļumā. Drīz pēc tam to pašu apgabalu satricināja otra 6,3 magnitūdu stipra zemestrīce. Jāatgādina, ka 2010. gada 27. februārī zemestrīce izraisīja tsunami, kurā dzīvību zaudēja 526 cilvēki.